Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang una ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong ika-apat na linggo ng Agosto. Canada aalisin ng retaliatory tariffs sa US goods na sakop ng CUSMA. Memorial para sa mga biktima ng Lapu-Lapu Day tragedy nilipat sa sementeryo ng Vancouver. Canada kinuha ang COHIR para pamahalaan ang paggamit ng AI sa serbisyo publiko. Panalo ni Pierre Poilievre sa by-election nagbigay daan sa kanyang pagbabalik sa parlamento sa Taglagas. Tatanggalin ng Canada ang lahat ng taripa sa mga goods mula sa Estados Unidos na covered ng Canada-US-Mexico Agreement o CUSMA pagsapit ng September 1. Ito ang inanunsyo ni Prime Minister Mark Carney ngayong Biyernes. Sinabi ng Prime Minister na ang Canada ay pananatilihin ang mga taripa sa steel, aluminum at otos habang nakikipagtulungan sa Estados Unidos na lumikha ng bagong relasyon sa kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Unang ipinahiwatig ni Carney noong unang bahagi ng buwan na maaari niyang tanggalin ang ilang counter-tariff sa ilang goods kung makakatulong ito sa mga industriya ng Canada na makalaban sa trade war ng Estados Unidos. Pinirmahan ni US President Donald Trump ang isang executive order noong July 31. Itinaas ang mga taripa sa ilang Canadian goods sa 35% na ipinatupad 12:01 AM noong sumunod na araw. Ang Canada maaaring naiwasan ng hike kung nagawa nitong magkaroon ng isang bagong trade deal sa US pagsapit ng August 1 deadline, ngunit hindi ito nangyari. Sinabi ng administrasyon ni Trump na ang rate ng Canada ay itinaas bilang pagtugon sa fentanyl trafficking at sa desisyon ng Canada noong unang bahagi ng taon na magpataw ng counter-tariffs. Ang gobyerno ng Canada nagpataw ng retaliatory tariffs sa US goods 3 beses mula nang magsimula ang trade war, kasama ang counter-tariffs sa $60 billion na halaga ng US consumer goods at dagdag na tariffs sa US autos. Ang 35% na tariff rate ay nag-a-apply lamang sa goods na hindi kinocover ng CUSMA. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Isang memorial na pinaparangalan ang mga biktima ng Lapu-Lapu Day attack sa Vancouver ay pinagsama-sama at inilipat sa isang semi-permanent na istruktura sa sementeryo. Isang malaking memorial kasama ang mga bulaklak, posters at mga laruan ay lumaki sa gilid ng kalsada malapit sa Fraser Street at East 43rd Avenue mula nang araruhin ng isang van ang mga tao sa Filipino Street Festival noong April 26. Ang pag-atake, pinatay ang 11 katao at 12 ang nasaktan. Ang suspect, ang 30 anyos na si Kai G. Adam Lo, ay nahaharap sa 11 counts ng second-degree murder. Sinabi ng lungsod ng Vancouver na pinagsama-sama nila ang mga bagay sa isang bagong istruktura sa kalapit na Mountain View Cemetery matapos konsultahin ang mga biktima at kanilang mga pamilya. Dahil ang dating memorial ay sinetap malapit sa John Oliver Secondary School, sinabi ng syudad na kailangan ilipat ang mga bagay para sa kaligtasan at accessibility habang nagsimula ang bagong school year. Sinabi ni Christina Corpin Moser ng Filipino BC na ang proseso ng paglipat ng memorial ay ginawa na may pag-iingat at thoughtfulness. Sinabi ni Corpin Moser na may mga diskusyon sa iba't ibang stakeholders kung ano ang magiging itsura ng isang permanenteng memorial, ngunit ang organisasyon ay wala pang iaanunsyo sa ngayon. Sinabi ng syudad na ang Mountain View Memorial ay pansamantala lang, ngunit hindi nagbigay ng timeline. Anumang pagbabago ang gagawin dito o anumang desisyon tungkol sa pangmatagalan na memorial ay gagawin na may pagkonsulta sa mga biktima at sa mga pamilya na nawalan ng mahal sa buhay. Dagdag pa ng syudad. Sinabi naman ni Joey King na dinadaanan ng memorial araw-araw na ang bagong lokasyon ay mas angkop at dapat maging permanente. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Pumirma ang federal na gobyerno ng kasunduan sa isang Canadian Artificial Intelligence Company upang tingnan ang mga area kung saan maaaring i-enhance ng AI ang public service operations. Ang COHIR titingnan kung paano pagagandahin ng kanilang mga produkto ang federal na serbisyo publiko, ani Sofia Oli, tagapagsalita ni Artificial Intelligence Minister Evan Solomon. Ang kasunduan, siniset up ang early stage collaboration sa pagitan ng federal na gobyerno at ng tech company na nakabase sa Toronto. Ang COHIR ay nagde-develop ng malaking language models, isang uri ng generative AI na nakafocus sa language at espesyalisasyon ng kumpanya ang AI service para sa mga negosyo. Sinabi ni Oli na hindi kasama sa kasunduan ang financial component. Sinabi ng COHIR sa isang blog post noong Martes na pinirmahan nito ang kasunduan to transform the public sector with our secure, sovereign AI technology. Sinabi rin sa isang news release mula sa gobyerno na ang kasunduan sa COHIR kabilang ang pagtataguyod ng commercial capabilities ng Canada upang gumamit at mag-export ng AI, ngunit hindi ito nagbigay ng mga detalye tungkol sa sakop ng layunin na ito. Ang paggamit ng artificial intelligence upang taasan ang efficiency sa serbisyo publiko ay isa sa mga pangako ni Prime Minister Mark Carney noong eleksyon. Nangako rin si Carney na ikakap ang laki ng public service at karamihan ng mga departamento at ahensya ay hiniling na humanap ng mga programa kung saan makakatipid ng hanggang 15%. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Matapos ang tag-init ng mga rodeo, dinosaur at pagkatok sa pinto, opisyal na babalik si Pierre Poilievre sa Ottawa bilang isang conservative member ng parlamento para sa Alberta. Ang Tory leader kakatawan sa malawak na rural riding ng Battle River Crowfoot sa silangang rehiyon ng probinsya matapos manalo sa by-election noong Lunes. Ilang linggong ginugol ni Poilievre ang kanyang oras ngayong tag-init sa pakikipagkita sa mga botante, pagdalo ng mga event at paghinto sa mga lokal na negosyo sa kanyang bagong riding. Ito mismo ang uri ng Boots on the Ground campaign na kanyang ginawa nang tumakbo taong 2004 kung saan siya ay naging MP sa unang pagkakataon sa Ontario Riding ng Carleton. Ito rin ang eksaktong uri ng lokal na pangangampanya na hindi niya nagawa sa Carleton noong tag-Cebol nang ang kanyang leaders tour ay umikot sa buong bansa sa loob ng 36 na araw bago isagawa ang final rally sa kanyang home riding bago ang April 28 na eleksyon. Natalo si Poilievre kay Liberal MP Bruce Fanjoy na naglaan ng mahigit 2 taon sa pangangampanya laban sa kanya sa Ottawa Area Riding. Ang pagbabalik ni Poilievre sa House of Commons sa isa sa pinakaligtas na conservative seats sa Canada ay halos garantisado na talaga, sinabi ng mga taga-Masid. Ngayon, ang atensyon ni Poilievre ay mababaling sa 2 bagay, ang fall sitting ng parlamento at ang kanyang paparating na leadership review. Ang Radio Canada International Tagalog ay matatagpuan rin sa social media platform na Blue Sky. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.